Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumanne, tarehe 31 Januari mwaka wa 2023. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza Tanzania, Radio Semuliki Beni, Radio Jambo Isiro DRC, Sasa Radio Bungoma, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, na UBC Uganda, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, Kenya imeidhinisha kambi kubwa ya Dadaab ipewe ardhi zaidi ili kupunguza msongamano wa wakimbizi.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Liberia George Weah atangaza kuwania muhula wa pili kwenye uchaguzi ujao wa mwezi Oktoba.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Ukraine Jumatatu imesema kwamba mashambulizi ya Russia yameua raia watano zaidi na kujeruhi wengine 13 katika kipindi cha saa 24, lakini pande hizo mbili hazijapata mafanikio zaidi katika mapambano makali mashariki mwa Ukraine. Serikali imesema vifo vinajumuisha mwanamke ambaye aliuawa na wengine watatu walijeruhiwa katika mashambulizi ya Russia katikati mwa kaskazini mashariki mwa Kharkiv, ambao ni mji wa pili kwa ukubwa. Vikosi vya Russia vilishikilia sehemu nyingi za mkoa wa Kharkiv kwa sehemu kubwa ya vita ya mwaka mmoja, lakini mashambulizi ya majibu ya Ukraine yaliwezesha kupata udhibiti mwezi Agosti mwaka jana. Mashambulizi ya Ukraine na Russia katika mji wa kusini wa Ukraine wa Kherson na kuua watu watatu Jumapili na wengine sita kujeruhiwa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema majengo ya makazi, hospitali, shule, vituo vya mabasi, posta na benki zilishambuliwa. Wakati huo huo, kamati ya kimataifa ya Olimpiki IOC Jumatatu imepinga ukosoaji unaotolewa na maafisa wa Ukraine ambao wameshutumu kwa kuunga mkono vita vya taasisi hiyo, kusema kwamba kuna uwezekano Russia inaweza kupewa fursa ya kufuzu michezo ya Olimpiki ya Paris 2024. Mshauri wa masuala wa Ukraine Malikoilo Polotsky, ambaye amekuwa kimshauri rais wa taifa hilo, mwishoni mwa juma alieleza kwamba IOC inachochea ghasia, mauaji ya wengi, usumbufu, na Jumatatu alieleza pia kwamba uwepo wa Russia kwenye michezo hiyo kutaipa nchi hiyo ya kuendeleza mauaji ya kimbari. Mapema Jumatatu, waziri wa mambo ya nje Dmytro Kuleba alisema wasiwasi kwa ukweli kwamba wanamichezo wengi wa Russia walikuwa na ushirikiano na jeshi, ikijumuisha kushiriki kwa michezo ya vilabu yenye ushirikiano na wizara ya ulinzi. Russia imepinga shutuma hizo kwamba vikosi vyake vimefanya unyama nchini Ukraine. Rais wa Liberia na mchezaji nyota wa zamani wa soka wa kimataifa George Weah Jumatatu amesema atatangaza kwamba hatawania muhula wa pili kwenye uchaguzi wa mwezi Oktoba, akitupilia mbali ukosoaji unaozidi kuongezeka kuwa hayupo karibu na wananchi wanaokabiliwa na kupanda kwa bei ya bidhaa msingi na uhaba wa chakula. Patrick Nduwimana anasoma ripoti kamili.
Weah amesema katika hotuba yake ya kila mwaka kwa taifa, "Wananchi wenzangu, nitakuja kwenu hivi karibuni kuwaomba mniongeze tena muhula kwa mara ya pili mlionipa miaka sita iliyopita." Weah ameahidi kuwa utakuwa muhula wa fursa, muhula wa mabadiliko, muhula wa maendeleo. Ametetea pia muhula wake wa kwanza akisema, "Nataka niwahakikishie kuwa hali ya taifa letu ni imara, hali ya taifa letu ni thabiti, hali ya taifa letu ni ya amani na usalama. Tunakusudia kufanya iendelee hivi." Uchaguzi unatarajiwa kufanyika tarehe 10 Oktoba katika taifa hilo la Afrika Magharibi ambalo bado linaendelea kupata afueni kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe vya mfululizo kati ya mwaka 1989 na 2003 ambavyo vilisababisha vifo vya watu 200,000+. Nchi hiyo ilikumbwa na janga la Ebola na taifa hilo lenye watu 5 milioni, moja ya nchi maskini duniani, iliathiriwa vibaya na madhara ya uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine. Nusu ya wananchi wa Liberia wanaishi kwa chini ya dola 1 na senti 90 kwa siku, kulingana na takwimu za Benki ya Dunia.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mkuu wa idara ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu Jumatatu amesema kwamba anatarajia orodha ya miongozo kutoka serikali ya Taliban ya Afghanistan kuruhusu wanawake kufanya kazi katika sekta ya misaada ya kibinadamu kufuatia marufuku ya mwezi uliopita ya kuwakataza wafanyakazi. Martin Griffiths aliwaeleza wanahabari akiwa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York kufuatia ziara ya wiki iliyopita mjini Kabul akiwa na viongozi wa mashirika kadhaa ya misaada ya kimataifa. Hapo Desemba 24, Taliban ilitangaza marufuku ya wanawake wa Afghanistan kufanya kazi katika mashirika ya ndani na kimataifa ya misaada na kusababisha mashirika yasiyo ya kiserikali ya kimataifa kusitisha kazi zao. Griffith akiwa na afisa mwandamizi wa UNICEF, shirika la Marekani la The Save the Children, katibu mkuu wa Care International, walikwenda Kabul wiki iliyopita kukutana na maafisa wa juu wa Taliban. Na bomu lenye nguvu lililipuka katika msikiti uliokuwa na waumini wengi kaskazini magharibi mwa Pakistan Jumatatu na kuua watu 61 na kujeruhi zaidi ya watu 150. Shambulizi la mchana katikati mwa Peshawar, mji mkuu wa jimbo la Pakhtunkhwa, lilifanywa na nje na mjitoa muhanga, kwa mujibu wa polisi. Afisa wa juu wa polisi wa Peshawar alithibitisha kwa VOA idadi ya watu waliofariki dunia inaweza kuongezeka vilevile, na bado kuna waumini ambao bado hawajahesabiwa na miili haijatambuliwa. Afisa wa juu wa usalama, naibu kamishna wa Shafiullah Khan, amesema watu wawili walionusurika walikutwa katika kifusi. Maafisa wa hospitali wa mji walithibitisha kupokea dazeni ya waliojeruhiwa na kuelezea hali zao kuwa ni mbaya. Walioathirika wengi wao walikuwa ni polisi wa jimbo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Habari kuu leo inatupeleka huko Kenya, ambapo kambi ya wakimbizi ya Dadaab nchini Kenya, ambayo ni kambi kubwa zaidi ya wakimbizi barani Afrika, inaendelea kupokea wakimbizi kutoka nchi jirani. Kenya imeidhinisha ardhi zaidi kwa ajili ya kambi hiyo yenye watu wengi ili kusaidia kupunguza msongamano. Upanuzi huo unakuja wakati maelfu ya wakimbizi wa Somalia wanaokimbia ukame na njaa wa aina yake wakiwasili Dadaab kutafuta msaada. Juma Majanga anaripoti kutoka kambi ya Dadaab nchini Kenya, na Sunday Shomari anaisoma ripoti yake.
Zamzam Omar anasema alikuwa akisikia hadithi nzuri kuhusu maisha katika kambi za wakimbizi nchini Kenya. Aliwasili kwenye kambi ya Dadaab akiwa na watoto wake 5 miezi 6 iliyopita, baada ya shambulio la bomu karibu na nyumba yao ya Mogadishu kusababisha mtoto wake wa kiume mwenye umri wa miaka 10 kujeruhiwa na kumtia katika hali ya kuwa na kiwewe. Lakini anasema maisha aliyokuta sio aliyotarajia.
Tulipewa kadi za chakula tu. Hatujatambuliwa na kupokea vitambulisho vya wakimbizi au kitu kingine chochote.
Omar ni miongoni mwa takriban wakimbizi 100,000 ambao wamekimbilia Kenya kuepuka ukame na migogoro nchini Somalia mnamo miezi ya hivi karibuni. Lakini kwa sababu Kenya imepiga marufuku usajili wa wakimbizi wapya kwenye kambi iliyojaa watu ya Dadaab, wale wapya waliowasili wamelazimika kuishi katika makazi ya muda nje ya kambi hiyo yenye huduma kidogo. John Mwangi ni mkurugenzi wa mradi wa huduma za dharura na wakimbizi wa shirika la CARES kwenye kambi ya Dadaab.
Eneo kubwa la ardhi hii wanayoishi inakosa huduma za kimsingi. Kwa mfano, hakuna huduma za kusafisha. Ninachomaanisha ni kwamba hakuna maji, kuna ukosefu wa vyoo, usafi ni tatizo hapo. Bila shaka hakuna shule na hata hakuna hospitali. Kwa hiyo hali ni mbaya.
Serikali ya Kenya imetishia mara kwa mara kufunga kambi ya Dadaab kabisa, lakini hivi sasa, ili kupunguza msongamano, serikali ya Kenya imeidhinisha kufunguliwa tena kwa kambi ndogo mbili ambazo zilifungwa 2016, Ifo tu na Kambius. Mashirika ya misaada yanasema uamuzi huo ulisubiriwa kwa muda mrefu sana. Guy Avgnon ni mkuu wa UNHCR huko Dadaab.
WFP tayari inatutahadharisha kwamba uwezo wao unazidiwa kwa sababu watu hao wote wanakuja kwenye kambi zilizopo tayari, ambazo nyingi sasa zinafikia watu 100,000 kila moja. Kila moja ya kambi hizo sasa inakaribia watu 100,000 kila moja, ambapo uwezo uko chini ya hapo. WFP inatuambia kwamba ifikapo Februari hawataweza kuongeza watu zaidi kwenye orodha, ambayo inatupeleka kwenye umuhimu wa kufungua kambi mpya.
Omar anasema ana matumaini.
Ningependa nafasi katika kambi hiyo mpya ambapo naweza kupata usalama na huduma za kimsingi kama vile maji, malazi na elimu kwa watoto wangu.
Kwa sasa serikali ya Kenya inasema ina wakimbizi walioandikishwa pekee ndio watapewa makazi katika maeneo mapya. Kwa hivyo wakimbizi ambao hawajaandikishwa kama Omar wasubiri na kutumaini kwamba wahamiaji wapya hatimaye watatambuliwa kama wakimbizi pia. Kenya tayari mojawapo ya nchi zinazohifadhi wakimbizi wengi zaidi barani Afrika, ikiwa na zaidi ya wakimbizi 500,000 hasa kutoka Somalia na Sudani Kusini. Sunday Shomari, South America, Washington DC.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Washington DC. Idi Ligongo anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Polisi wa mji wa Memphis katika jimbo la kusini mwa Marekani, Tennessee, imewachukulia hatua za kinidhamu polisi sita kwa kushiriki kumpiga vibaya Tyree Nichols na kumsababishia kifo kijana huyo mweusi baada ya kumsimamisha kwa kosa la barabarani. Ofisa Preston Hamphill amefutwa kazi katika jeshi la polisi, lakini bado hajafunguliwa mashtaka kwa makosa yoyote. Polisi wa Memphis haikuweka wazi ushiriki wa afisa huyo wa polisi katika tukio la kumkamata na kumpiga Nichols. Maafisa wengine watano wamefunguliwa mashtaka kwa mauaji ya kiwango cha pili, kupiga, kuteka, kutowajibika na ukandamizaji wakiwa kazini. Maafisa hao watano wote ni weusi na pia walifutwa kazi. Polisi ilitoa picha za video zikionyesha polisi watano wakimpiga vibaya Nichols mapema mwezi huu baada ya kumsimamisha barabarani. Na Azerbaijan Jumatatu imesema kwamba imesimamisha kazi katika ubalozi wake nchini Iran siku kadhaa baada ya mtu mwenye bunduki kuvamia ubalozi huo na kumuua mlinzi mmoja na kujeruhi wengine wawili. Iran imesema shambulizi la Ijumaa lilifanywa kwa sababu binafsi, lakini Baku yenyewe imesema ni kitendo cha kigaidi. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Azerbaijan, Aiksab Hazizada, aliliambia shirika la habari la AFP kwamba shughuli katika ubalozi wa Iran zimesimamishwa kwa muda kufuatiwa kuondolewa kwa wafanyakazi na familia zao kutoka Iran katika mazungumzo ya simu ya Jumamosi na rais mwenzake wa Iran, Ibrahim Raisi. Rais wa Azerbaijan Ilham Aliyev amesema ana matarajio ghasia kama hizi za kigaidi zitafanyiwa uchunguzi wa kina. Polisi wa Teheran wamesema aliyeshambulia alikamatwa na pia ni raia wa Iran aliyeoa Azerbaijan. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu IFRC linaonya kwamba ulimwengu hauko tayari kwa janga lijalo, na hii itakuwa na athari mbaya kiafya, kiuchumi na kijamii kwa nchi nyingi kote ulimwenguni. IFRC imetoa ripoti ya majanga ya dunia mwaka huu. Lisa Schlein ana ripoti kutoka Geneva na Patrick Nduwimana anaisoma ripoti kamili.
Tofauti na ilivyofanya katika ripoti zake za awali, IFRC haiangalii majanga mengi ya asili ambayo yalisababisha uharibifu ambao haukuelezwa mwaka jana. Haiorodheshi ukubwa wa majanga kama vile mitetemeko ya ardhi, mafuriko na ukame kulingana na vifo na uharibifu wa maisha na miundombinu. Badala yake, ripoti hiyo inajikita kwenye mzozo wa kimataifa uliosababishwa na janga la COVID-19 na kwenye tahadhari ya majanga mabaya yanayotarajiwa ikiwa jumuiya ya kimataifa haijiandai hivi sasa kwa ajili ya mzozo ujao wa kiafya. Katibu mkuu wa IFRC Jagan Chapagen anasema walioandika ripoti hiyo wanathibitisha kuwa janga la virusi vya corona lilikuwa janga kubwa katika kumbukumbu zetu za maisha kwa kigezo chochote.
Nadhani
hakuna majanga mengine, kimbunga, tetemeko la ardhi, ukame au mafuriko, yanaweza kushindana na janga hilo kulingana na athari mbaya za kibinadamu, kijamii na kiuchumi. Kwa kweli makadirio rasmi yanatambua kuwa watu milioni 6.5 walikufa kutokana na COVID-19 katika miaka hii mitatu, lakini sote tunajua kwamba idadi halisi inaweza kuwa mbaya zaidi.
Anasema athari za kifedha zinatisha. Anasema shirika la kimataifa la fedha IMF linakadiria kuwa athari za janga hilo katika miaka mitatu iliyopita ilikuwa sawa na dola trilioni 13.8. Anasema janga la COVID-19 linapaswa kuwa wito wa kuiamsha jumuiya ya kimataifa kujiandaa sasa kwa mzozo ujao wa kiafya. Anasisitiza kuwa shirika la afya duniani na wataalamu wengi wa magonjwa ya msimu wameonya kwamba milipuko inaongezeka mara kwa mara. Anasema milipuko hiyo inachochewa na sababu kama vile mabadiliko ya hali ya hewa, kuongezeka kwa usafirishaji wa bidhaa na huduma, ukuaji wa miji, pamoja na kuongezeka kwa ukosefu wa usawa. Anasema mafanikio katika kukabiliana na mizozo ya afya ijayo yanategemea kujenga uaminifu miongoni mwa viongozi wa dunia, ndani na kati ya jamii na nchi.
Without trust, life-saving pandemic countermeasures will not be accepted and implemented.
Bila uaminifu, hatua za kukabiliana na janga kwa kuokoa maisha hazitakubaliwa na kutekelezwa na watu wanaozihitaji zaidi. Kujiandaa kutahitaji usawa. Kujiandaa kwetu lazima kujumuisha kanuni za usawa zaidi, kwa sababu dharura za afya ya umma zitastawi na kuzidisha ukosefu wa usalama uliopo.
Chapageni anasema mashirika ya kijamii ni sehemu muhimu ya kujiandaa na kukabiliana na janga. Anasema wadau na jamii wana majukumu muhimu ya kutekeleza kama wahudumu wa mstari wa mbele katika awamu zote za udhibiti wa milipuko. Anasisitiza kuwa wafanyakazi wa IFRC na mtandao wake wa kimataifa wa wafanyakazi wa kujitolea wamefikia watu bilioni 1.1 katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita na kusaidia kuwaweka salama dhidi ya virusi vya corona. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, mwanasiasa na mwanaharakati wa kike nchini Nigeria, Najatu Mohamed, amesema baadhi wa Nigeria walio nafasi za juu miongoni mwao, wakiwemo baadhi ya magavana wa majimbo, wanatumia ugaidi kama njia ya kujificha kwa kudai kuwa wanapambana na vitendo viovu na hivyo kujihusisha na uchimbaji haramu wa madini katika maeneo kunakoripotiwa ugaidi. Najatu Mohamed, ambaye hadi wiki iliyopita alikuwa mjumbe wa kamati ya kampeni wa chama tawala cha All Progressive Congress, aliwaambia waandishi wa habari kwamba ndiyo maana vita dhidi ya ugaidi vimeendelea kuwa vya muda mrefu. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ametuandalia ripoti ifuatayo.
Madai ya Haji na Najatu Mohamed kwamba baadhi ya watendaji serikalini na magavana kadhaa wa majimbo wanahusika katika wizi wa madeni ya Nigeria, na kuongezea kwamba ugaidi nchini humo unahusishwa sana na ulanguzi wa dawa za kulevya na uchimbaji haramu wa madeni katika eneo yenye harakati za kigaidi. Haji na Najatu amesema ugaidi nchini Nigeria umekuwa tasnia ya mabilioni ya dola, ambayo ni kuficha uchimbaji haramu wa madeni na wa mafuta.
This terrorism is a multi-billion dollar industry. It has a lot to do with the sale of drugs, illegal bunkering and illicit mining. Who is doing this mining? They are the governors, the people in power. They are the ones doing it.
Amesema kaskazini mashariki ambako Boko Haram wamekuwa wakisababisha uharibifu, kuna almasi aina ya blue na mafuta ghafi katika bonde la ziwa la Chad, wakati dhahabu haramu inayochimbwa katika jimbo la Zamfara upande wa kaskazini magharibi mwa Nigeria unapelekwa kwenye soko maarufu linaloitwa Nigerian Gold huko Dubai kuuzwa huko.
In the northeast you have the blue diamond that is a strategic mineral. You have oil at the Chad basin. It's been explored illegally. Zamfara's gold is being traded in Dubai. There is a market called Nigerian Gold in Dubai.
Haji Najatu Mohammed amesema China hupeleka makantena yake hadi jimbo la Zamfara ambako hununua tani ya mifuko ya udongo wa Zamfara kwa dola 10 kila moja, kwa sababu udongo huo una madeni ya aina mbali mbali ambayo wanayapeleka China. Mgombea urais wa chama cha Action Alliance katika uchaguzi kuu wa mwezi ujao nchini Nigeria, Major Hamza Al-Mustafa, ambaye alikuwa afisa msimamizi wa usalama kwa mkuu wa zamani wa Nigeria Generali Sani Abacha, amesema madeni mengi ya thamani kama Californium, ambayo ni madeni ghali sana duniani, ni sababu kuna vita vya kigaidi katika eneo la Sambisa na yanachimbwa kinyume cha sheria na kwa kificho kikubwa. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika kote eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, na kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Pata mara moja burudani ya muziki.
Nimetulizana ndege kwa kiota sitoki mambo mororo, nimenasiana hata kwa kukokotwa singoki kwa minyororo, nishasahau zamani kushikana masati misoso, mapenzi gani kila kukicha vibozo, nimepata mwandani manyoto, na nimeamua sitaki, sitaki kurudia matapishi, chakula ya mini divai aina kani, sitaki mahakama ni polisi, kama kuna kitu ananidai. Oh, poleni wanokonoko, penzi na meta meta meta, mwalifundisi kitoto kama kasomea veta veta, mweteni na kiroboto uje na mataru veta veta, sisi twachochea moto roho kwa kereketa, penzili na mara nari nari taliona hivi hivi nari nari kwa mbali lina pepea
ya kukamilisha matangazo haya. Huu hapa muktasari wa habari za dunia na Idi Ligongo.
Ukraine Jumatatu imesema kwamba mashambulizi ya Russia yameua raia watano zaidi na kujeruhi wengine 13 katika kipindi cha saa 24, lakini pande hizo mbili hazijapata mafanikio zaidi katika mapambano makali mashariki mwa Ukraine. Wakati huo huo, kamati ya kimataifa ya Olympic Jumatatu imepinga ukosoaji unaotolewa na maafisa wa Ukraine ambao wameshutumu kwa kuunga mkono vita, baada ya taasisi hiyo kusema kwamba kuna uwezekano Russia inaweza kupewa fursa ya kufuzu michezo ya Olympic ya Paris 2024. Mkuu wa idara ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu Jumatatu amesema kwamba anatarajia orodha ya miongozo kutoka serikali ya Taliban ya Afghanistan kuruhusu wanawake kufanya kazi katika sekta ya misaada ya kibinadamu, kufuatia marufuku ya mwezi uliopita ya kuwakataza kufanya kazi wanawake nchini humo. Bomu lenye nguvu lililipuka katika msikiti uliokuwa na waumini wengi kaskazini magharibi mwa Pakistan Jumatatu na kuua watu 61 na kujeruhi zaidi ya 150 wengine. Polisi wa mji wa Memphis katika jimbo la kusini mwa Marekani, Tennessee, imewachukulia hatua za kinidhamu polisi 6 kwa kushiriki kumpiga vibaya Marekani mweusi na kumsababisha kifo kijana huyo baada ya kumsimamisha kwa kosa la barabarani. Na Azerbaijan Jumatatu imesema kwamba imesimamisha kazi katika ubalozi wake wa Iran siku kadhaa baada ya mtu mwenye bunduki kuvamia ubalozi huo na kumuua mlinzi mmoja na kujeruhi wengine wawili.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Rais wa Marekani Joe Biden alikutana na waziri mkuu wa Japan Kishida Fumio mjini Washington mwezi huu ili kujadili mustakabali wa uhusiano kati ya Marekani na Japan. Katika taarifa ya pamoja, viongozi hao wawili walisisitiza ahadi yao kwa Marekani na Japan katika kile walichokiita ushirikiano wa kipekee unaozingatia malengo na vipaumbele vya nchi hizo mbili, kama vile Rais Biden anavyosema: maadili haya ya kidemokrasia ndiyo chanzo cha nguvu zetu, chanzo cha muungano wetu, na chanzo cha kuwa na uwezo wa kutoa kwa ajili ya watu wetu wote, alisema Rais Biden. Mbali na kuimarisha ulinzi dhidi ya changamoto zinazoongezeka katika eneo la Indo-Pacific, taarifa ya pamoja ilizungumzia pia mipango ya kuimarisha uwezo wa mataifa yote mawili kukabiliana na vitisho vingi vipya na vinavyoibuka. Marekani na Japani zilitia saini mkataba wa mfumo wa ushirikiano wa anga, lengo lake likiwa ni kuendeleza maendeleo ya kisayansi na uchunguzi wa nafasi ya kibinadamu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema katika taarifa. Kwa pamoja tumesonga mbele katika nyanja ya juhudi za kibinadamu na maarifa ya kisayansi kupitia ushirikiano wetu, kutoka kuundwa kwa kituo cha kimataifa cha anga za juu hadi uundaji wa njia ya angani ya kuelekea kwa mwezi, kituo cha utafiti kitakachozunguka mwezi na kutumika kujiandaa kwa safari ya baadaye hadi kwenye sayari ya Mars, aliongeza. Marekani na Japani pia zinapanga kuboresha usalama wao wa kiuchumi kwa kujenga uthabiti katika ugavi wa bidhaa ili kukabiliana na vitisho kama vile kuhujumiwa kwa uchumi, sera na desturi kuhusu masoko na majanga ya asili. Vilevile, kwa sababu Japani na Marekani ndizo nchi mbili zenye uchumi mkubwa zaidi wa kidemokrasia duniani, taarifa hiyo ya pamoja iliahidi kujenga uchumi wa dunia ili kufikia usawa, ikiwa ni pamoja na ule wa kijinsia, kufanya maendeleo endelevu ya kumaliza utoaji wa hewa chafuzi na kuboresha uratibu wa mikopo ili kutoa msamaha wa madeni. Marekani inaiona Japan kama mmoja wa washirika wake wa karibu zaidi waliojitolea hivi karibuni kupata amani na ustawi, sio tu kupitia maneno yetu bali kupitia matendo yetu. Nyakati za sasa zinahitaji ushirikiano kama huo, alisema Waziri Blinken. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.